Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Ազատության հրապարակում ընթանում է Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրացանրահավաքը։ Ընդդիմադիր առաջնորդը հայտարարել է, որ Կիրակի օրը կդադարեցնի հացադուլը։
Խաղաղության և ապագայի համար իմ համեղ ձոմը ավարտելու եմ։
Հետընտրական նամակագրությունն ավարտվել է իշխանությունն ու ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում քաղաքական փակուղի ստեղծելու մեջ։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը կամակորություն է որակում Ռաֆի Հովանիսյանի քաղաքական պահանջները։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն այսօր անդրադարձել է հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմումին։ Արմավյան ապրիլից այլևս չվերթներ չի իրականացնի, այսօր հայտարարվել է ավիաընկերության սնանկացման մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ներկայացրել է 2012 թվականն ամփոփողիր տարեկան զեկույցը, ամենամտահոգիչ խնդիրները երկուսն են.
Արդարադատության պակասն է և սոցիալ-տնտեսական վիճակն է։
Նաև մամուլի տեսություն և միջազգային անդրադարձ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուր էր։ Խոսափողը փոխանցումամ Հրաչ Մելքունյանին։
Քիչ առաջ Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ Սուրբ Հարության տոնին Կիրակի օրը դադարեցնելու է հացադուլը։ Նա կոչ արեց պատրաստվել ապրիլի 9-ին, իսկ ապրիլի 1-ից Ռաֆի Հովանիսյանը վերսկսելու է մարզային այցելությունները, սկսելով Սյունիքի մարզից։ Հաջորդ ուրբաթ նա հանրահավաք հրավիրեց, ասաց, որ պատրաստվելու են ապրիլի 9-ին։ Ազատության հրապարակում հավաքվածները ծափերով ողջունեցին հացադուլը դադարեցնելու Հովանիսյանի որոշումը։ Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավյան որոշում է ընդունել ապրիլի 1-ից թռիչքները դադարեցնելու և սննկացման ընթացակարգ սկսելու մասին։ Այդ մասին ասված է ավիաընկերության այսօր տարածած հաղորդագրությունում։ 10 տարի առաջ 2003 թվականի ապրիլից հայկական ավիաուղիներ ընկերությունը դադարեցրեց իր գոյությունը։ Արմավիաընկերությունը 15 միլիոն դոլարի դիմաց իրավունք ստացավ 10 տարի շահագործելու Հայաստանի պետությանը սեփականությունը հանդիսացող օթուղինները։ Արմավիայի բաժնետոմսերի 70%-ը այն ժամանակ պատկանում էր ռուսական Սիբիր ավիաընկերությանը, բայց 2 տարի անց 50 միլիոն դոլարի դիմաց Սիբիրը դուրս եկավ Հայաստանից և Արմավիան ամբողջությամբ դարձավ Միխայիլ Բաղդասարովի սեփականությունը։ 2005 թվականին Արմավիան համարվում էր ԱՊՀ-ի դինամիկ զարգացող ընկերություններից մեկը, տարեկան շրջանառությունը կազմել էր 90 միլիոն դոլար։ Հիմա Արմավիան ցանկանում է սնանք ճանաչվել և դադարեցնել չվերթները։ Սնանք ճանաչվելու դեպքում, եթե գնորդ չի լինում, պարտքերը մնում են պետության վրա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան չի ընդունել ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմումը, մանրամասները մեր ծրագրում։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները մարտի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղում այցելել են ադրբեջանցի ռազմագերի Ֆիրուզ Ֆարաջևին։ Նրան տեղեկատվություն է փոխանցվել նրա ընտանիքից, գերին էլ իր հերթին տեղեկատվություն է փոխանցել իր հարազատներին։ Զինվորը գերեվարվել էր անցած տարվա հունիսին հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծի հյուսիսային հատվածում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Անապա քաղաք, որտեղից հետևում է Սև ծովում իր անակնկալ հրահանգով սկսված զորավարժություններին։ Պուտինը և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ուղղաթիռից հետևել են զորավարժություններին։ Ծովային զորավարժություններին մասնընդգրկված են 36 նավեր և 7000 զինծառայողներ։ Մարտական օդուժի քանակի մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում։ Զորավարժությունները ընդգրկում են նաև Կովկասյան տարածաշրջանում ապամերձ գոտի գրավելու վարժություններ։ Բրիտանական ոստիկանությունը ռուսաստանցի վտարանդի օլիգարխ, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգին դիմախոս Բորիս Բերեզովսկու մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող մարմնին հայտնել է, որ Բերեզովսկու դիակը հայտնաբերվել է նրա բնակարանի լոգարանում և որ նրա պարանոցին հանգույց է եղել։ Նույն նյութից մի կտոր էլ եղել է լոգարանի վարակույրի ամրակին, հայտնել են իրավապահները։ Ոստիկանությունը թեև դիակի վրա բռնության հետքեր չի գտել, այնուամենայնիվ այլ անձի միջամտությունը ամբողջովին չի հերքվում։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը երկրի հրթիռային զորքերին բերել է մարտական պատրաստվածության աստիճանի պատրաստ լինելու համար ամերիկյան մայրցամաքի, ինչպես նաև Հարավային Կորեայում և Խաղաղ օվկիանոսում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազանների հնարավոր հրթիռակոծման համար։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ջակ Հեյգելը հայտարել է, որ Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքներին պետք է լուրջ վերաբերել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց շարունակենք թողարկումը եւ այսպես քիչ առաջ ազատության հրապարակում ավարտվեց Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքը, որի ընթացքում անդիմության առաջնորդ 19-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց։ Հանրահավաքը ուղիղ եթերում հեռարձակվում էր ազատություն.am կայքում։ Եվ ահա այս սպասվում էր, որ այս հանրահավաքին Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է մի շարք կարևոր հայտարարություններ անի եւ ահա քիչ առաջ անդիմադիր առաջնորդը հայտարարեց, որ Կիրակի օրը կդադարեցնի հացադուլը եւ կվերսկսի իր մարզային այցելությունները։ Լսենք Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից մի փոքր հատված։
Կիրակի օրը սուրբ զատգված սուրբ հարության պատարակից հետո հավատի, հայրենիքի, խաղաղության եւ ապակայի համար իմ համեղ ձոմը ավարտելու եմ։ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների, հայերի եւ ազգային փոքրամասնությունների, Արցախի սյուրքի հետ մենք միասին պատրաստվելու ենք ապրիլի 9-ին։
Դուք լսեցիք մի փոքր հատված Ռաֆի Հովանիսյանի ելույթից ազատության հրապարակում։ Ներկայացնեմ քաղաքական իրավիճակահամարոտ, որ այսօր ստեղծվել է հետընտրական Հայաստանում։ Իրավիճակը շախմատային տերմինաբանությամբ պատային է։ Մի քանի օր տևած նամակագրության ընթացքում երկու հասցեատերերը, Բաղրամյան 26 եւ Ազատության հրապարակը, ներկայացրին իրենց մոտեցումներն ու առաջարկները։ Ռաֆի Հովանիսյանը կամ նոր նախագահական ընտրություններ է պահանջում, կամ պահանջում է համամասնական ցուցակով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել եւ ընդդիմությանը տասնյակ կարևոր պաշտոններ փոխանցել՝ դատախազ, նախարարներ, մարզպետեր։ Նախագահականից ի պատասխան կոչ են անում դադարեցնել հացադուլը եւ ավելի կառուցողական մթնոլորտում աշխատանքային հանդիպման ժամանակ քննարկել առկա իրավիճակն ու հնարավորությունները։ Իսկ այժմ երկու գործիչները ցանկանում են այդ աշխատանքային հանդիպումը սեփական տարածքում կազմակերպել Սերժ Սարգսյանը նախագահականում, Ռաֆի Հովանիսյանը ազատության հրապարակում։ Որևէ մեկը պատրաստ չէ զիջել, փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչում իրավիճակը փակուղի տանելու համար։ Այսօր նաև հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը Ռաֆի Հովանիսյանի պահանջները որակել է քաղաքական կամակորություն։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանին կոչ է անում վերջնագրերի լեզվով չխոսել եւ առարկայական երկխոսություն սկսել։ Հազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեծ զրույցում ասաց, որ գնդակը այժմ Ռաֆի Հովանիսյանի դաշտում է, համոզմունք հայտնելով, որ ժառանգության առաջնորդն է իրավիճակը փակուղի տանում։
Մենք մշտապես քաղաքական երկխոսության կողմնակից ենք, բայց մենք երբեք պատրաստ չենք բավարարել այս կամ այն քաղաքական գործի կամակորությունները կամ կապույցները։ Այդ իմաստով նախագահ Սարգսյանը առաջարկների նամակները ուժի մեջ են, ինքը պատրաստ է լսել եւ քննարկել, բայց մենք բաց ենք հրապարակային քննարկման համար, այլ ոչ թե կապույցները բավարարելու համար։ Ուստի գնդակը գտնում է Ռաֆիի դաշտում, ինքը դա որոշի։
Այսինքն դուք կապրիզ եք վերաբերում Սերժ Սարգսյանին ազատության հրապարակ հրավիրելու եւ հացադուլից դուրս չգալու նրա
ուսանողին։ Ես բոլոր այն քայլերը, որոնք դուրս են քաղաքական պայքարի դրամաբանությունից եւ դուրս են քաղաքական օրակարգից, իհարկե կապրիզ են որակում, ոչ թե որակում, դա կապրիզ է, վերջնագիր է։ Ինչ է նշանակում պահանջել բաներ, որոնք հակասում են գործող սահմանադրությանը։ Ինչ է նշանակում, որ անպայման պետք է ազատության հրապարակում լինի հանդիպումը։ Չէի անցամար ձևնա կարևոր, թե բովանդակությունն է կարևոր։ Մեզ համար բովանդակությունն է կարևոր։ Մենք կողմ ենք հրապարակային երկխոսությանը, բայց ոչ երբեք երկխոսությանը հրապարակներում, որտեղ հրապարակներում երկխոսություն չի լինում։
Սերժ Սարգսյանը հիշեցնենք, պատասխանելով արտահերտ նախագահական կամ համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրություններ հրավիրելու, մինչ այդ առնվազն 8 պաշտոններ զիջելու, ընտրակեղծարար մարզպետներին պաշտոնանք անելու Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկներին պատրաստակամություն էր հայտնել երկխոսել, Հովանիսյանին հորդորելով դադարեցնել հասադուլը եւ միասին սկսել աշխատել։ Դրանի պատասխան ժառանգության առաջնորդը նախագահին առաջարկեց հանդիպել ցանկացած ժամի ու ցանկացած ձևաչափով ազատության հրապարակում, իրենց առաջարկները համարելով երկխոսության համար նվազագույն շեմը, որի կետերից մեկը հանելու դեպքում պետք է համարժեք կետ ավելացվի։ Այս նամակագրությանը հաջորդեց նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանի հայտարարությունը, որ նախագահի հանդիպումները կազմակերպվում են նախագահի նստավայրում վաղորոք պլանավորված արարողակարգով։
Պարոն Սերժ Սարգսյանը բարդություն ունի եւ կապրիզներով չի տարապում։ Պարոն Սերժ Սարգսյանը հանրապետության նախագահն է եւ ընդունված նորմերին եւ կանոններին համապատասխան իր հյուրերին ընդունում է նախագահական նստավայրում։ Եվ երկրորդը, ազատության հրապարակ ինչ անի, դա միտինգի մասնակցի, չէ՞, գա ինչ անի, միապես բացատրեք տեսնեմ, կամ երկխոսությունը հազարոքում է երկխոսություն ալինում, Դե մի քիչ անլուրջ է, էլի։ Մի կոմից զեկուցում են առաջարկում, մյուս կոմից բաները առաջարկում, որը դից ցավելի է, էլի։ Ասենք կարելի է առաջարկել։ Եվ ընդունել որ իհարկե կարելի է փոխիշման գնալ, բայց երբ որ դու ասում ես 5 կամ 7 կետ առաջարկում եմ, եթե հանկարծ մեկի հետ համաձայն չլինեք, պետք է դրան համարժեք բան տակ։ Ինքը Նեստոնն է խոսում, ասում Ժուկովը Բեռլինի գրավումից առաջ։
Իրենք
ասում են նախագահականը փակուղի է տանում այս գործընթացը։ Մեր հանրությունը շատ ոչ ընդունելի տոնայնությամբ։ Մենք իշխանություն ենք, իշխանությունը պարտավոր է հանդուրժող լինի։ Մենք եւս մեկ անգամ նախագահի խոսանք Ամեն Արզմանյանի ճուրթերով ասում ենք, որ մենք չնայած դրան պատրաստ ենք լսել առարկայական խոսություն անել, բայց ի՞նչ նշանակում որ դու պետք է արդեն պահանջներ ներկայացնես, ԱԱՀ-ի պետ եմ ուզում, պաշտպանության նախարար եմ ուզում, կրթության նախարար եմ ուզում, ես չգիտեմ 5 հատ մարդ պետ եմ ուզում, մեծ երկ քաղաքական փայտիկ չկա, որ պարոն Հովանեսյան երիտասարդներ իրականացնենք, ինքը 37% է հավաքել, մենք պատրաստ ենք լսելու այդ մարդուն, ով որ 37% հավաքել է, նստել իր քաղաքական ծրագիրը։
Այսինքն այդ պաշտոնակությունների եւ պաշտոնների պահանջ միապեսական չի կանարում։
Այդ ամենը շատ ավելի երկրորդական է։ Կարևորը նույնիսկ այն է, որ ինքը նախագահի կոչին արձագանքի։ Խաչայից հետո ասեց X-ը։ Հիմա խնդրում են երկու անգամ, որ հաստատելու դաթարեսնի ասում են, հետ ամեն ինչ նորմալ է։ Մենք Սուպերմենն է, ինչա որ 20 օր հաշճույթում ամեն ինչ նորմալ է։ Մենք իրան առողջություն ենք մաղթում, բայց մենք ուզում ենք իրապես ոչ թե շոուի կամ PR-ի զոհ գնալ քաղաքական հնարավոր, այլ խնդիր կա, խնդիր լուծենք։ Եղբայր, արի նստենք, քննարկենք։ 5 բան էս առաջարկում, 5-ից 4-ը ընդունելի կլինի կամ ընդունելի չլինի, կարող է մեկը ընդունելի լինի։ Իսկ եթե դու միայն պահանջում ես միակողմանի դիջումներ, չկա դես բան։ Սի հարևան երկրի նախագահները հասկացան, որ վերջնագերով չի կարելի Հայաստան Հանրապետության նախագահի հետ խոսել։ Դուրա վերջնագերով խոսելը ինքը որևէ տեղ չտանող ճանապարհ է։ Ավելին, վերջնագերով խոսելը եւ այն հաղթողի կերպարը ստանելը, այնպես Աքիլեսյան տոնով խոսելը ժողովրդավարության ներսում չի։ Եթե դու իրոք ուզում ես զեկուցություն, դու պետք է քոքիմքից ենկոմ էլ բանցեցնես։
Իսկ հնարավոր է Սերսարքյանը գրավոր ներկայացնի իր առաջարկները, քանի դեռ Ռաբիովանյանն ազատության հրապարակում է։
Սերսարքյանը չպետք է իրան գրավոր առաջարկները ներկայացնի։ Սերսարքյանը վերընտրված նախագահ է, քաղաքական ուժերը պետք է առաջարկները ներկայացնեն։ Իսկ դու իմ հարգարժան ընդդիմադիր գործընկերոջ մոտ ինչ որ դերերի խառնում ատերի ունեցի։ Եմելյան Պուգաչովն էլ համարում է, որ ինքը Ռուսաստանի կայսեր Պետրոյի զերոխտն է։
Իրինա Ավանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ես նշեմ, որ Ռաֆի Հովանեսյանը քիչ առաջ ավարտված հանրահավաքի ընթացքում անդրադարձել է Էդվարդ Շարմազանովի այսօրվա հայտարարություններին, ով հիշեցնենք, կամակորություններ որակել Ռաֆի Հովանեսյանի քաղաքական պահանջները, լսենք թե ինչ է ասել Ազատության հրապարակում Ռաֆի Հովանեսյանը։
Եվ փոխանակ մենք ազգականներ ենք, ներքևից վերև, հատկապես շրջապատ մանկավարտներին։ Իրենք են խոսում ազգականներով, շոու, ինչ որ բան հում է, կապրիզ, բռնազավթում, էսրան դուք եք, դուք եք արել։
Ազատության հրապարակի այսօրվա հանրահավաքի մասին ամբողջական ռեպորտաժը այժմ պատրաստվում է, մենք այն եթեր կհերարցակենք, երբ այն պատրաստ լինի, իսկ այժմ անդրադառնանք այլ թեմաների։ Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումից հետո, որում Հայաստանի հավաքական այդպես էլ չբացեց հաշիվը 3-0 հաշվով պարտվելով սեփական հարկի տակ, գրքերը չեն մարում։ Այդ հանդիպումից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանի հայտարարությունը, թե ամենևին էլ չեն ձգտել աշխարհի առաջնությանը մասնակցել, հարուցել էր երկրպագուների վրթովմունքը եւ հատկապես սոցիալական ցանցերում ակտիվորեն քննարկվում էր Մինասյանի հրաժարականի պահանջը։ Հրաժարականի դիմում Վարդան Մինասյանը ներկայացրեց, սակայն ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարականը չի ընդունել, թե ինչու այսօր լրագրողների այս եւ այլ հարցերի պատասխանել է անձամբ։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանի հրաժարականի դիմում այսօր քննարկվել է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեում եւ որոշում է կայացվել մերժել դիմումը եւ վերահաստատել նրան մարզչի պաշտոնում։ Հիշեցնեմ, երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստան-Չեխիա խաղում պարտություն կրելուց հետո Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել ֆեդերացիայի նախագահի անունով։ Հրաժարականի դիմումը մերժել է նաև Ռուբեն Հայրապետյանը։ Այսօր կայացած մամլոասուլիսում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարեց, որ երեք անհաջող խաղերից հետո ցանկացած նորմալ մարդ էլ ընկճվում է եւ հրաժարականի դիմումը հասկանալի է։ Նրա խոսքով դիմումը մերժվել է, քանի որ Վարդան Մինասյանը մեղք չունի, իսկ պարտություններն ունեն տարբեր պատճառներ։ Ազատություն ռադիոկայանը հետաքրքրվեց, թե ինչ կլինի, եթե Վարդան Մինասյանը երկրորդ անգամ դիմի հրաժարականի համար։
Ձեզ թվում է մենք մուկտու կատենք, այո, երեխաղում, ազգային հավաքական բառը, երբ որ օգտագործում ենք, մենք շատ դուրտ պետք լինենք։ Այդ ազգային հավաքականը ոչ Վարդան Մինասյանին է, ոչ էլ Ռուբեն Հայրապետյանին։ Ազգային հավաքականը դա ամբողջ ազգին է։ Ինչ է նշանակում միատել հրաժարական դա։ Եթե Վարդան Մինասյանը նման բան էս Գործկոմի որոշմանը դրշնակումը մենք գործ ունենք անուրջ մարդու։
Կդիմի արդյոք Մինասյանը երկրորդ անգամ հրաժարականի համար, թե ոչ, դեռ պարզ չէ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նա առայժմ հրաժարվեց հարցերի պատասխանել, խոստանալով, որ այս թեմայից կխոսի առաջիկա օրերին։ Իսկ ինչը կարող էր դառնալ Մինասյանի հրաժարականի պատճառ։ Երեքշաբթի օրը ֆուտբոլային հանդիպումից հետո կայացած Մամլո ասուլիսում Մինասյանը ասել էր, որ հավաքականի առջև դրված խնդիրը լավ խաղ ցուցադրելն էր, և որ ինքը աշխարհի 2014 թվականի առաջնությանը մասնակցելու խնդիր հավաքականի առջև չէր դրել։ Մարտի այս հայտարարությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, ինչից հետո էլ նրա հրաժարականը պահանջող կոչեր հնչեցին։ Ռուբեն Հայրապետյանը մարտի այս հայտարարությունը սխալ որակեց և խնդրեց չկարչել բարերից։ Մինասյանի հրաժարականի մեկ այլ վարկած էլ կարող է լինել նաև հավաքականի ֆուտբոլիստների ներսում ծագած խնդիրները։ Երեքշաբթի օրը կայացած խաղից հետո Հենրիխ Մխիթարյանը ասել էր, որ որոշ ֆուտբոլիստներ խաղում են հանդիսատեսի համար, ինչը սխալ է, և կոչեր արել, որ դասեր քաղեն այս խաղից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան բացառեց, որ հավաքականի ներսում կարող են տարաձայնություններ լինել։
Պատասխանեմ շփիտով ձեր հարցին։ Չի կարա տենց բան լինի, միտեղ երբ որ ես ղեկավարում եմ, չի կարա ուղղակի խմբավորումներ լինի, հավատաց։ Ճիշտ ասել, բայց ինքը ճիշտ ասել, բայց իրենք իրավունք չունեն դա ասել, բայց դա չի նշանակում Մխիթարյանն ասել, որ խմբավորումներ կա։ Մխիթարյան նման բան չի ասել, տղա ջան, քեզ ուզում դու ինչ։
Ինչ պատճառ լրատվամիջոցների միջոցով է փորձում մյուս խաղանկերներին այդպեսի։
Ինչ անենք, արելա, մեր Մխիթարյանն է, մեր բոլորի սիրելի Հենոնն է, իրավունք չունի, ճիշտ բան չի արել։ Հիմա դու նորից անընդհատ պնդում ես, ես կրկնեցի, գլխից ասեցի։ Ինչ ես ուզում, ասա, վերջիդ կետը ասա, նպատակդ ինչա։ Դիտավորյալի շուտ մի բան ասա, ասա, ազատ ասա, ազատությունը մեր մոտ ասա։
Սպորտային մեկնաբան Սուրեն Բաղդասարյանի կարծիքով Վարդան Մինասյանի հրաժարականը բարոյական քայլ էր, և դա ապացուցում է, որ նա պատասխանատվություն է զգում։ Ինչ վերաբերում է Մխիթարյանի հայտարարությանը, ապա նրա կարծիքով նման կերպ արտահայտվելու պատճառը այն էր, որ Մխիթարյանը սրտացավ է հավաքականի համար։
Ֆեդերացիայի նախագահը ինքը ասաց, որ Հենրիկը ճիշտ չի արել, անձամբ ես մտածում եմ, որ Հենրիկը ճիշտ է արել։ Մեզ մոտ այդ, որ մարդիկ լռում են, մենակ պատերի տակ է խոսում, ինչ որ կան, պետք է ասես, անձամբ ես Ֆուտբոլ Պլյուսում գրել եմ, որ օրինակ չէր կարելի մեկնարկային կազմում ընդգրկել Գևորգ Ղազարյանին և Էդգար Մանուչարյանին։ Ես Էդգար Մանուչարյանին շատ եմ հարգում։ Այլ հարց է, թե ինչու է տղան լավ չի խաղում։ Անձամբ ես գտնում եմ, որ օրինակ Էդգար Մանուչարյանը և Գևորգ Ղազարյանը ոչինչ չարեցին այդ խաղին, դա իմ մասնավոր կարծիքն է, ես չգիտեմ Հենրիկը ում նկատի ուներ, բայց այն, որ ինքը ասում է, ճիշտ տանում, դա ասում է, որ իրենք զգաստանան։
Ասուլիսի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանեց, որ հավաքականում կան թերություններ, կան ֆուտբոլիստներ, որ իրենց վատ են դրսևորում, բայց դրանք ներքին խնդիրներ են, որոնք շուտով կկարգավորվեն։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսական Carrefour սուպերմարկետների ցանցի Հայաստանում ներկայացված լինելու հարցը դեռ հստակ չէ, չնայած Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և կառավարությունը խիստ շահագրգռված են, որպեսզի Carrefour-ը ներկայացված լինի մեր շուկայում և մատուցի այն ծառայությունները, որ նա աշխարհով մեկ մատուցում է։ Այն տեղեկությունները, թե Ալեքս Գրիգի սեփականատեր ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը փորձում է խոչընդոտել Carrefour-ի մուտքը Հայաստան և Դալմա առևտրի կենտրոնում սեփական սուպերմարկետը բացել, հայաստանյան իշխանությունները հերքում են։ Հարցը անգամ օտարերկրյա դեսպանների ուշադրությանն է արժանացել։ ԱՄՆ դեսպանը Հայաստանում հայտարարել է, թե լավ կլիներ, որ Carrefour-ը Հայաստանում ի վերջո բացվեր։ Այսօր լրագրողների նախաձեռնությամբ հարցը քննարկվել է պետական պաշտոնյաների մասնակցությամբ, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության գործարար միջավայրի բարելավման վարչության պետ Կարեն Վարդանյանն այսօր հայտարարեց, որ Carrefour ֆրանսիական խանութների ցանցի հետ բանակցությունները շարունակվում են։
Առաջի տարբերակը Carrefour-ի, ուրեմն, գալու Հայաստան, ասեն, վարձակալության հիմքով բանաչքով միգուցե իր չհաջողվեց, բայց չնշանակում, որ պրոցեսը կանգնած է, Carrefour-ը Հայաստանում է եւ շարունակում է հետաքրքրվել եւ աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ես հույս ունեմ, որ տարվա վերջում ինչ-որ արդյունք արդեն կոնկրետ կտեսնենք։
Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանն էլ Օրենս Դիրմարմնի եւ հանրապետական կուսակցության անունից հաստատեց, թե Կարֆուրին ոչ տեղական տնտեսվարողները, ոչ էլ Հայաստանի օրենքները չեն խանգարում։ Ինչպես Այվազյանն է ասում, Կարֆուրի շուրջ քննարկումները չափից շատ են։ Նրա խոսքով Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս տնտեսվարողներին գերիշխող դիրքում լինել, բայց թույլ չի տալիս գերիշխող դիրքը չարաշահել։ Կարֆուրին Հայաստանում նեղացնող չկա։
Միանշանակ ասեմ, որ կա ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի ազգաժողովի տեղակալ, թե հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, պետությունի կառավարման ուղղություններով որևէ մեկը չի տեսնում, թե վստակ հայտարել է իր քաղաքականությունը։
Ժամանակ թերթի տեղեկություններով իշխանությունները որոշել են բանակցել Սամվել Ալեքսանյանի հետ վերջինիս պատկանող Երևան Սիթի խանութների ցանցը ֆրանսիական Կարֆուր ընկերությանը վաճառելու հարցի շուրջ։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի Դալմա Garden Mall-ում հայտնվեցին Կարֆուրի պաստառները, արդեն կար համապատասխան տարածք, որտեղ նախատեսվում էր բացել Կարֆուր հիպերմարկետը, սակայն պաստառները շուտով հեռացվեցին, լրատվամիջոցներն էլ սկսեցին գրել այն մասին, որ հայաստանյան որոշ օլիգարխներ փորձում են խոչընդոտել ֆրանսիական ընկերության մուտքը Հայաստան։ Այսօր էլ Դալմա Garden Mall-ում Կարֆուրի համար նախատեսված նախկին տարածքում բացակայում են Կարֆուրի պաստառները։ Դալմայի աշխատակիցներն ասացին, որ իրենց տեղեկությամբ ամռանն այստեղ այդուամենայնիվ կբացվի հիպերմարկետ, բայց թե կոնկրետ որը դժվարացան նշել։ Փաստորեն, եթե Էկոնոմիկայի նախարարությունը Կարֆուրի բացման մոտավոր ժամանակահատվածը նշում տարեվերջը, կարելի է ենթադրել, որ Դալմայում Կարֆուրը ներկայացված չի լինի։ Վարդան Այվազյանին հարցրինք, թե իր կարծիքով որն է պատճառը, որ Կարֆուրը Դալմայից հեռացավ։
40 մետրի համար անպատասխան վճար չի տրվում։ Ես չեմ կարող պատմել, որ դեպի չկա, ես մի այսպիսի հստակ ճշմարտություն եմ։ Երբ որ բիզնեսմենը սկսում է խոսել արդարության մասին, ուրեմն հարցը բանը այնպես չի։ Դրանով ես ցավում եմ, ազդում եմ, որ այս Կարֆուրի հարցը դարձել է համազգային քննարկման հարց։ Համազգային կարևորության հարց։ Ընդամենը դա խանութների ցանցը։
Կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանն ասում է, հայ օլիգարխները վախեցել են իրական մրցակցությունից եւ բազմաթիվ լծակներով խոչընդոտում են ֆրանսիական ընկերության մուտքը։
Սա հերթական անգամ ցույց է տալիս շատ բարդ բան, որ օլիգարխիկ մոնոպոլիզացված տնտեսությունը շատ վախկոտ է իրականության։ Ինքը վախենում է ցանկացած արտաքին մրցակցություն։
Հայաստանի վարչապետը վերջերս նշել էր, որ իշխանությունը շահագրգռված է Կարֆուրի Հայաստան գալով։ Պետական եկամուտների նախագահ Գագիկ Խաչատրյանն էլ ասել էր, որ իր տեղեկությամբ Կարֆուրի մուտքը պատկան մարմիններում քննարկվում է։ Կարծում եմ, որ նա կմտնի Հայաստանի շուկա, ասել էր նա։ Ինքը Կարֆուրի առևտրանիշով աշխատող արաբական Մաջիդ Ալ-Ֆութայիմ խումբը Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ի պատասխան հայտնել էր, որ շարունակում է վերլուծել հայաստանյան շուկան եւ նպատակ ունի իր առաջին խանութը բացել առաջիկա 12 ամիսներին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմավի ազգային փոխադրողը այսօր հայտարարել է, որ ապրիլից այլևս թռիչքներ չի իրականացնի եւ գնում է սնանկացման։ Հայաստանի ավիափոխադրումները կատարող միակ ընկերությունը տարիների ընթացքում միլիոնների պարտքեր է կուտակել, չնայած որ Հայաստանից մուտքը եւ ելքը հիմնականում օթային ճանապարհով էին, այս ընկերությունն էլ ազգային միակ փոխադրողն է։ Ինչ է սպասվում, փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող համարվող Արմավյան պաշտոնապես հայտարարել է իր սնանկացման մասին եւ այս ապրիլի 1-ից այլևս թռիչքներ չի իրականացնելու։ Այս մասին այսօր տարածված ընկերության մամլո հաղորդագրությունը հիշեցնում է, որ 2008-ի միջազգային տնտեսական ճգնաժամը խորտակեց օտարերկրյա շատ ավիաընկերությունների։ Հայտարարությունում այնուհետև կարդում ենք, մեջբերում եմ. 3 տարվա ընթացքում Արմավիա ավիաընկերության սեփականատերը այլ բիզնեսներից միջոցներ էր ներդնում Արմավիայի զարգացումը ապահովելու համար, սակայն այսօրվա դրությամբ իրավիճակն այնպիսին է, որ նման կերպ շարունակելը հնարավոր չէ։ Ուստի կայացվել է որոշում դադարեցնել թռիչքները եւ սկսել սննկացման գործընթաց, մեջբերման ավարտը։ Ընկերությունը չի մոռացել նաեւ հաջողություն մաղթել իր արդեն նախկին ուղևորներին։ Նշենք, որ Արմավիայի ներկայացուցիչները այսօր հրաժարվեցին մեկնաբանություններից։ Ընկերությունից մեզ միայն փոխանցեցին, թե Արմավիան պատրաստ է փոխհատուցել իր իսկ վաճառած բոլոր այն տոմսերի գումարները, որոնք վերաբերում են ապրիլի 1-ից հետո կայանալիք թռիչքներին։ Դժվար թե Արմավիայի սննկացման մասին տեղեկությունը կարելի է անակնկալ համարել։ Վերջին շրջանում լրատվամիջոցներում չէին դադարում հրապարակումները Արմավիայի ֆինանսական դժվարությունների մասին։ Ըստ էության շարունակական բնույթ էին ստացել ավիաընկերության ֆինանսական վեճերը Զվարթնոց օդանավակայանի հետ։ Անցած տարի մարտին արգելվեց Արմավիայի ինքնաթիռների մուտքը Ռուսաստանի օդային տարածք ըստ Ռոսնավիգացիայի կուտակված պարտքերի պատճառով, և վերջապես անցած ամիս էլ հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանյան ՎՏԲ բանկը Արմավիայի ու Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Խայլ ընկերության Միկա Լիմիթեդ ընկերության դեմ դատական հայց է ներկայացրել, պահանջելով մարել $22 միլիոն վարկը։ Հայտնի է, որ մոտ 10 տարի Արմավիան մենաշնորին մոտ կարգավիճակ ուներ Հայաստանում։ 2003 թվականի մարտի 14-ին Հայաստանի կառավարության և Արմավիայի միջև 10 տարի ժամկետով պայմանագիր ստորագրվեց, ըստ որի որոշ ուղղություններով ավիափոխադրումներ իրականացնելու բացառիկ իրավունք տրվեց ավիաընկերությանը։ Պայմանագրի գործողության ժամկետն ավարտվում է մոտ 1 ամսից, ապրիլի 22-ին։ Տնտեսագետ օրակարգ պարբերականի մեկնաբան Արմենակ Չատինյանը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ Արմավիան որոշեց հայտարարել իր սննկացման մասին մենաշնորային վիճակի ավարտի նախորեին։
Իսկ ընկերության սննկացումը պարզապես ձեռք է տալ ընկերության հիմնադրին, որովհետև ընկերությունը լուրջ պարտքեր ունի կուտակած, իսկ թե որքան ինչ ակտիվներով է ակտիվներ ունի ընկերությունը, ձեր պարզ չէ։ Օրինակ 20 միլիոնի վարկային միջոցներ ընկերությունը վերցրել, արդյոք այդ վարկերը ապահովագրված են անշարժ գույքով կամ շարժական գույքով կամ այլ ինչ-որ ակտիվներով։
Թե ինչ է լինելու Արմավիայից հետո նույնպես պարզ չէ։ Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները հակված են, որ ինչպես Արմավիայի պարագայում Երևան գա մի որևէ ավիաընկերություն, որին որոշ ուղղություններով ավիափոխադրումներ իրականացնելու բացառիկ իրավունք կտրվի, այսինքն իհայտ կգա նոր մոնոպոլիստ կամ դրան մոտ մի վիճակ, թե շուկան կբացվի։ Երեք լրագրողների հետ կայացած չեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսեսյանն ասաց, թե քաղաքական մոտեցում է պետք։
Բոլոր լուծումները ունեն իրենց դրական և բացասական կողմերը։ Շուկան կարող լինի բայց երկնքի քաղաքականության, որը այդպես հաճախ օգտագործվում է, ապա չեն տիրապետում բարի բունի մասին։ Կարող լինի իրոք ազատականացման գործընթաց, որը լինի աստիճանաբար։ Եվ դրա համար, որ միանշանակ ասվի սա այս պահին, ես կարծում եմ, որ քաղաքական մոտեցումներ է պետք։ Մենք կարող ենք ունենալ եւ պետական ավիաընկերություն, որոնք շատերը խոսում են եւ ասում, որ ավելի լավն է եւ դրական, բայց ինքը ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը, եւ մասնավոր ավիաընկերություն Հայաստանում, եւ բաց երկնքի քաղաքականություն, բոլորը ունեն միանշանակ իրենց եւ դրական եւ բացասական կողմերը, որպեսզի դա ճիշտ մենք դնենք նշարի վրա եւ կշռենք կառավարությունը ընդհանուր պետք է մոտեցում դուրսը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջին մի ամսվա ընթացքում ոլորտ ներկայացրեց 2012 թվականի իր դիտարկումները, թե ինչ թերացումներ կամ դրական զարգացումներ են նկատել։ Զեկույցը հատվածաբար ներկայացնելու նպատակը նաև մինչև ամփոփիչ զեկույցը որոշակի արձագանք ստանալն էր պատասխանատու արմիններից։ Այսօր արդեն օմբուդսմենը իր ամփոփիչ զեկույցն է ներկայացրել, որ ուղղված էր 22 պետական մարմիններին, եւ ամենացավոտ հարցերը ըստ օմբուդսմենի արդարության պակասն ու աղքատությունն են։ Պատասխանատու նախարարությունների արձագանքը բարձրաձայնված խնդիրներին լավատեսության առիթ չի տալիս, լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը այսօր ամփոփելով պետական մարմինների գործունեությանը վերաբերող իր տարեկան զեկույցն ասաց, որ երկու ամենահիմնական հարցերի վրա է շեշտը դրել։
Մեր երկրում ամենամեծ երկու պրոբլեմը, խնդիրը, չարիքը դա արդարադատության պակասն է և դա սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, աղքատության վիճակն է։
Դե իսկ հացի և արդարության համար պատասխանատու մարմինները մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից նշված իրենց թերացումները մեծ մասամբ չեն ընդունել։ Կարեն Անդրեասյանն ասում է, որ եթե քննադատությունը չի ընդունվում, ապա ավելի անհույս է, որ այդ համակարգի խնդիրները մոտ ապագայում լուծում կստանան։
Ամենախայտարակ արձագանքը, ամենաոչ պրոֆեսիոնալ և ամենացավալի արձագանքը դա դատական իշխանության արձագանքն էր, ասելով, որ օմբուդսմենը ասել է, որ արդարությունը պակասում է, կանկան ապօրինություն է դատական համակարգում, և դրա հետ այդպես վրթովել ու չհամաձայնվելը, կարծում եմ, էլ ավելի է նվազեցնում վստահությունը ոչ թե օմբուդսմենի, այլ հենց նույն դատական համակարգի նկատմամբ։ Վատ արձագանքների շարքում պիտի հատուկ նաև ընդգծեմ արդարադատության նախարարությանը։
Հացի համար պատասխանատու մարմիններից մեկը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը իրեն ուղված քննադատությունը տարօրինակ էր որակել։ Կարեն Անդրեասյանը այս կապակցությամբ ասում է.
Տարօրինակը այն չէ, որ օմբուդսմենն ասում է, որ հատվածական է իրենց աշխատանքը, որ վերցնում են մեկ օլիգարխի կամ մեկ իրավիճակում, մեկ ոլորտում, մի փոքրիկ այսպես հաղթական քայլ են անում, հետո սպասում են, որ մեր հասարակությունը օրեր ու ամիսներ շարունակ ծափահարի իրենց այդ մեկ քայլի համար։ Տարօրինակը այն է, որ իրենք չեն պատկերացնում, թե ինչքան սարսափելի վիճակ է այսօր տնտեսական մրցակցության բլոկում, որովհետև եթե չկա նորմալ մրցակցություն, չի կարող լինել նորմալ աշխատատեղ, չի կարող լինել սոցիալական արդարություն, չի կարող լինել հավասարություն։
Հացի համար պատասխանատու ևս մեկ ոլորտ պետական եկամուտների կոմիտեն մի կողմից ընդունել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից մատնանշված արկա հովանավորչության և ստվերի խնդիրները, սակայն մյուս կողմից զեկույցի հետ չէր համաձայնվել, ասում է Կարեն Անդրեասյանը։
Ես կարող եմ հստակ նորից ասել, ով չգիտի, որ կան հարկայինում պաշտոնյաներ, որոնք իրենց ընտանիքի անդամների անվանտակ անում են բիզնեսներ, և ոչ միայն անում են բիզնեսներ, դրանք օգտագործում են իչարը, որպեսզի հասարակության մյուս անդամները, երբ որ զբաղվում են նույն բիզնեսով, չունենալով այդ հովանավորչությունը, հայտնվեն վատ վիճակում և սնանկանան կամ չկարողանան շուկայում գոյատևել։ Դա էլ բերում է փոքր և միջին բիզնեսի այս վիճակի։
Իր գործունեության վերաբերյալ քննադատությունը մեծ մասամբ չի ընդունել նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս կապակցությամբ Կարեն Անդրեասյանը ասում է.
Լուրջ չի նման արձագանքը պետական մարմինների, ամոթ է ուղղակի։ Եթե իրենք կասկածում են, որ օրինակ գանձվել են գումարներ կադաստրային արժեքի անվանտակ, այն դեպքում, երբ որ դա չպետք է լիներ, եթե իրենք կասկածում են, որ կա թափանցիկության և միատեսակ մոտեցման խնդիր կրպակների և ասենք ավտոտնակների ու մնացած գույքերի դեպքերում, ես պատրաստ եմ անուն առ անուն կամ գործ առ գործ ներկայացնել։
Իրենց գործունեության ոլորտում արձանագրված թերությունները ընդունել են և առավել կարողացողական վերաբերմունք են դրսևորել զեկույցի նկատմամբ առողջապահության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություններն ու ոստիկանությունը։ Նաև ասենք, որ այս տարի զեկույցը 22 պետական մարմինների գործունեության ոլորտում մոտ 150 թերացումներ էր արձանագրել, անցած տարվա 130-ի փոխարեն, դե իսկ այս տարվա դրական միտումները մոտ 80-ն են։ Կարեն Անդրեասյանը դրանցից մի քանիսը նշեց։
Խոսքի ազատության ոլորտում մեծ առաջընթաց կա, և դա կարծում եմ որևէ մեկ այսօր չի կարող վիճարկել, որ համանման ազատություն տասնամյակներ մեր երկրում չեն եղել։ Վարչարարության մեջ շատ դրական զարգացումներ կան, և եկեք այսօր հատուկ կուզեի շեշտեի լավագույն կառույցը, որ այսօր ունենք Հայաստանում, դա կադաստրի պետական կոմիտեն է։ Կադաստրը բոլորին ապացուցեց, որ զարգացումները հնարավոր են։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կտին վերադառնանք ազատության հրապարակում այսօր հրավիրված հանրահավաքին։ Ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը այնտեղ հայտարարել էր, հիշեցնեմ, որ կիրակի օրը դադարեցնում է հացադուլը և սկսում է իր մարզային այցելությունները։ Այժմ արդեն պատրաստ է հանրահավաքի մասին պատմող նյութը, այն ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պարատեորեն ռոպեներ առաջ ավարտվեց հանրահավաքը և այդպես Ռաֆի Հովանիսյանը կիրակի օրը Սուրբ Հարության տոնին դադարեցնում է իր հացադուլը։
Գիրակի օրը Սուրբ զատգված Սուրբ Հարության պատարակից հետո հավատի, հայրենիքի, խաղաղության և աբակայի համար իմ համեղ ձոմը ավարտելու եմ։ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների, հայերի և ազգային փոքրամասնությունների, Արցախի, Սյուրքի հետ մենք միասին պատրաստվելու ենք ապրիլի 9-ին։
Հաջորդ օրվանից ապրիլի 1-ից առնգության առաջնորդը վերսկսում է իր մարզային այցելությունները բավական լայն աշխարհագրությամբ, ինչև ուրբաթ նա լինելու է հայաստանյան գրեթե բոլոր մարզերում։ երկու շաբթի մասնավորապես Հովանիսյանը կուղևորվի Սյունիքի մարզ, կլինի Ապանում, Գորիսում, Սիսիանում, Եղեգնաձորում, Արարատում, Գորավանում, Արտաշատում։ Հաջորդ օրը Ռաֆի Հովանիսյանը լինելու է Եղվարդում, Ուջանում, Թալինում, Արտիկում, Գյումրիում, Էջմիածնում, Չորեքշաբթի օրը Աբովյան, Նորհաճն, Մարտունի, Սևան, Իջևան, Բերդ, Սևանի քաղաքապետին հատուկ որդորեց պատրաստվել, հիշեցնեմ, այս քաղաքում Հովանիսյանի նախորդ այցելության ժամանակ միջադեպեր արձանագրվեցին։ Հինգշաբթի Ռաֆի Հովանիսյանը կլինի նոյեմբերյանում, Ալավերդիում, Վանաձորում, Սիսիանում, Ապարանում և Աշտարակում, և հաջորդ օրը Երևանյան մեծ հանրահավաքի նախատեսված կլինեն բազմաթիվ ելույթներ քաղաքական գործիչներ, և այդ օրը փաստորեն պետք է որոշեն իրենց ապրիլի 9-ի անելիքները, ասած միասին որոշում կկայացնենք։ Իդեպ Հովանիսյանը պատահական չէ, որ իր մարզային այցելությունները սկսող Ստեփան քաղաքից նա այսօր բավական խոշ ձևով պատասխանեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանին, ով այսօր մամուլում հարցազրույց է տվել և սկսեց քննադատել Հրաֆի Հովանեսյանի հորը Ռիչա Հովանեսյանին, ու նիսկ այդպես մի ձևակերպում էր արել, թե փոտրելու է Հրաֆի Հովանեսյանի գլուխը։
Իսկ եթե դուք սպառնում եք, ոնց որ օծի գլուխն եմ ճարտում, որ իմ գլուխը պիտի ճարտեք ժողովրդի առաջ, ես ձեզ ժամադրում եմ, գապան, երկու շաբթի, ժամը 10-ին, ժողովրդի առաջ։
Հրաֆի Հովանեսյանը այսօր հայտարարել, որ փաստորեն մինչ օրս նախագահի պետքը որևէ պատասխան չստացավ նախորդ հանրահավաքում հնչեցած իր բնորոշման բանական ստացավ և շրջահայաց առաջարկին, ասաց մինչ ռիսկ են արել բացել քրեատիվների պալկերը, դա ասես Սարգսյանի լիազորությունն էր, նա դեռ գործող նախագահ է, այդ ասես չի արել, որովհետև վախենում են։ Ստացել անդրադարձավ տարբեր պետությունների նախագահի ուղղված նորավորական նամակներին, ասով նրանք էլ շատ լավ գիտեն, որ գործող իշխանությունը ֆիքսիվ է։
Բայց հավատացեք, որքանը մենք քննադատում ենք Ռուսաստանին, Ամերիկային, Ֆրանսիային իրենց նամակների համար, նույն Ռուսաստանը, նույն Ֆրանսիան և Ամերիկանը բոլորը գիտեն, որ այս գործող իշխանությունը ֆիկտիվ է, դե ֆակտո է և գեղձիկի վրա է հիմնված։
Եվ նաև անդրադարձավ իր հարցերին հնչող Հանրապետական Ֆիսկալական Տարբեր Ներկայացուցիչների կողմից քննադատությանը։
Եվ փոխանակ մենք ազգականներ դանք ներքևից վերև, հատկապես շրջապատ մանկավարժներին, իրենք են խոսում ազգականներով, շոու, ինչ որ բան հում է, կապրիս, բռնազավթում, սրան դուք եք, դուք եք արել։
Հրաֆի Հովանեսյանը նաև հակադարձեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն պնդմանը, թե Հովանեսյանի հանրահավաքներին միջին հաշվարկներով 3000 մարդ է մասնակցում, ասաց 100 հազարավոր մարդիկ, եթե ոչ միլիոնուկես, այդ հանրահավաքներին հետևում են ներմետային հեռարձակումների միջոցով, իսկ ազատության հրապարակը ընդամենը ներվային կենտրոնն է, բայց ասաց ապրիլի 9-ին կտեսնեք, որ մեկ անգամ ժողովուրդը միասնաբար գալու է որոշելու իր հետագա անելիքը, ցույց տալու, որ հաղթել է։ Հիշեցնեմ նաև, որ ժառանգության առաջնորդը հայտարարել էր, որ Սերժ Սարգսյանը կերտվի միայն իր դիակի վրայով, այսօր ասաց, որ այո, պատրաստ է անուն իր պայքարի մեռնել, բայց բնականաբար նախընտրում է կյանքը և հաղթանակը։
Հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը Ազատության հրապարակից։ Այսօրվա թերթերի ուշադրության կենտրոնում ևս ներքաղաքական իրադարձություններն են, և մամուլի տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը հեգնում է. Ռաֆի Հովանեսյանի Սերժ Սարգսյանից մի շարք առանցքային պաշտոններ ուզելու փաստը հասարակությունը այնքան էլ լավ չընդունեց։ Զարմանալի մարդիկ են, տեղեկանալով որ Ռաֆին պաշտոններ է ուզում, շատերը, չգիտես ինչու, մտածեցին, որ Ռաֆիի ուզածը պաշտոններն են։ Ավելին, գտնվեցին այնպիսի քաղաքականապես տհաս մարդիկ, ովքեր առանց հասկանալու սկսեցին չարախոսել, թե իբր երբ քաղաքական տարբեր կուսակցություններ նույն կառավարության մաս են կազմում, դա կոչվում է կոալիցիա։ Հետևաբար ժառանգությունը ուզում է ՀՀԿ-ի հետ կոալիցիա կազմել։ Եվ երևի դեռ երկար կշարունակվեն այս չարանակ ցեխարցակումները, եթե Արմեն Մարտիրոսյանը ամենայն վճռականությամբ չհայտարարեր, որ իրենք ոչ թե կոալիցիա են ցկտում, այլ ուզում են կիսել իշխանությունը։ Այստեղ երկու տարբերակ կա. կամ ժառանգությունում չեն հասկանում, որ իշխանությունը կիսել հնարավոր չէ, կամ լավ էլ հասկանում են, պարզապես փորձում են մոլորության մեջ գցել իրենց կողմնակիցներին։ Իշխանության մեջ առանցքային պաշտոններ ստանձնել ու նորմալ աշխատել հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե պատրաստ ես կատարել Սերժ Սարգսյանի և վարչապետի հրահանգները։ Ռաֆի Հովանեսյանը կարծում ենք հասկանում է սա, իսկ եթե հասկանում է, նշանակում է իրականում ուզում է կոալիցիայի մաս կազմել ՀՀԿ-ի հետ, իսկ իշխանությունը կիսելու մասին խոսքերը ընդամենը հասարակությանը խաբելու համար են։ Հայոց աշխարհի թղթակիցը ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանին հարցնում է։ Այսօր արձարծվող հիմնական հարցերից մեկը հետևյալն է. ինչով է պայմանավորված նախագահի չափազանց հանդուրժողական համբերատար վերաբերմունքը Ռաֆի Հովհաննեսյանի, նրա պահանջների և քմահաճույքների հանդեպ, ինչը չկար Տեր Պետրոսյանի պարագայում։ Պատասխան. Համաձայն չեմ այդ հարցադրմանը։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո էլ իշխանության, այդ թվում նախագահի գործելաոճը չի փոխվել։ Միշտ եղել է ավելի փափուկ, դիմացինի կարծիքը լսելու, քննարկելու ձևաչափի մեջ։ Սրան ենք հակված և այս ճանապարհով ենք փորձում լուծել խնդիրները։ Նույն վերաբերմունքը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեպքում, և դրա լավագույն ապացույցը հակի հետ ծավալված երկխոսությունն է։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ակնհայտ է, որ այսօր պայքար է գնում անդիմադիր դաշտում իշխանության համար, եւ տվյալ դեպքում ՊՀԿ-ի եւ ՀԴ-ի դաշինքի նշույլները բավական պարզ նկատվում են։ Ավելին, ըստ էության պատահական էլ չէ երևի, որ ի հայտ են գալիս նաեւ ՀԴ-ի ներսում առկա որոշակի խնդիրներ, ինչի մասին վկայում է ՀԴ-ի արձագանքը ժառանգության այն առաջարկին, որ ցուցակը գլխավորեր ՀԴ-ական Լիլիթ Գալստյանը։ ՊՀԿ-ի հետ համագործակցության արդյունքում քանդվեց հակը, իսկ այսօր խմորումներն ի հայտ գալիս ՀԴ-ում, ՊՀԿ-ին հաջողվում է կազմակերպել իր դաշնակիցների, ինչը իհարկե այս ուժի գլխավոր նպատակներից մեկն է, որովհետև նա այսպիսով կարող է մենաշնորհ հաստատել ընդդիմադիր դաշտում և այդ դիրքերից խոսել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սրա զուգահեռ բնական է, որ ՊՀԿ-ն պետք է կլանի իր դաշնակիցներին, որովհետև նրանցից իր ռեսուրսներով ուժեղ է մի քանի անգամ, գտնվում է քաշային անհամեմատ ավելի բարձր կատեգորիայում և ինքնին անհնար է համագործակցությունը առանց դիմացինին գետին տապալել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերին, ըստ այդմ քաղաքի ղեկավար խորհրդի և քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելու համար կպայքարեն 7 քաղաքական ուժեր։ Իմ գործընկերն Նարա Բուլղադարյանը հարցրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին, ինչ են անելու ավականու ընտրություններին կեղծիքները բացառելու համար։ Լսենք հաղորդումը։
Նիստից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի նշեց, որ Երևանի ավագանու ընտրությունները հանձնաժողովը կկազմակերպի այնպես, ինչպես եւ անցած համապետական ընտրությունները։ Անդրադառնալով նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված քաղաքական իրավիճակին, երբ ընդդիմությունը ընտրության արդյունքները կեղծված է համարում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ քաղաքական ուժերը ընտրական օրենսգրքով լայն լիազորություններ ունեն ընտրական գործընթացը վերահսկելու ու եզրահանգումներ անելու փոխարեն ավելի լավ է օգտվեն օրենքով իրենց ընձեռված իրավունքներից ու պարտականություններից։
Բոլոր ընտրությունների համար էլ կարծես թե դարձել է մի տեսակ քրոնիկ հիվանդության նման մի բան, երբ ընտրությունը դեռևս չսկսված, բոլորը խոսում են ոչ թե այն մասին, թե ինչպես օգտագործեն ընտրական օրենսգրքով նախատեսված լայն իրավազորությունները եւ իրականացնեն նաեւ հասարակական վերահսկողություն ամբողջ ընտրական գործընթացի նկատմամբ, այդ թվում նաեւ ունենալով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում անդամներ, գիտակցել սեփական պատասխանատվության մասին, որովհետև եթե այդ անձինք են կազմակերպում նաև քվեարկությունը կամ մասնակցում քվեարկության կազմակերպմանը, սա բնականաբար ենթադրում է նաև որոշակի պատասխանատվություն։
7 քաղաքական ուժերի ներկայացրած համամասնական ցուցակներից ամենից երկարը Իշխող հանրապետական կուսակցության ցուցակն է։ Հանրապետական իր ցուցակում ներառել է այնքան տեխնացու, որքան պահանջում է ընտրական օրենսգիրքը, համաձայն այս օրենքի ցուցակում ընդգրկված տեխնացուների թիվը չի կարող գերազանցել Երևանի ավականու անդամի մանդատների թվի եռապատիկը 195-ը։ Հանրապետականից հետո իր ցուցակում ավելի շատ տեխնացու ունի հանրապետականի նախկին կոալիցիոն գործընկեր, այժմ իրեն այլընտրանք համարող հայտնի գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գլխավոր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այս կուսակցությունն ունի 194 թեկնածու։ Բարգավաճից հետո իր ցուցակում արկա թեկնածուների թվով երրորդ տեղում է Իշխող հանրապետականի կոալիցիոն գործընկեր Օրինաց երկիր կուսակցությունը, այն ունի 105 թեկնածու։ Այնուհետև Հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է իր 65 թեկնածուով, հետո Ժառանգություն կուսակցության ներկայացած Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքը իր 64 թեկնածուով և Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունն իր 41 թեկնածուով։ Հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակում ներառված Մամիկոն Կանոյան ինքնաբացարկ է ներկայացրել։ Մուկուչյանը նշեց, որ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացրած փաստաթղթերի համաձայն Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունը փոխելով իր անունը ներկայացել է որպես Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն անվամբ և ըստ այդմ էլ ներկայացրել փաստաթղթեր։ Նախընտրական քարոշչությունը կսկսվի ապրիլի 7-ից և կտևի մինչև մայիսի 3-ը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Նոր հակամարտություն է ուժ գնանում Խոսքը Հյուսիսային Կորեայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև սկսված այս փոխհրաձգության մասին է, խոսքը իհարկե բանավոր փոխհրաձգության մասին է առայժմ։ Ինչպես գիտենք, Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը սպառնացել է ուղղել բոլոր հրթիռները Միացյալ Նահանգների թիրախների դեմ եւ սպառնացել է, որ շուտով կսկսի ռազմական գործողություններ։ Արմեն, կա նաեւ արձագանքը Միացյալ Նահանգներից, արդյոք լուրջ են գալում ամենաշատ սպառնալիքը։
Շատ լուրջ
չեն անցալում, որովհետև սա իսկապես շատ վտանգավոր է։ Պետք է ասել, որ 1953 թվականին կար հրադադար, մինչև հիմա պատերազմը ի պաշտոն է չի վերացվել։ Նրանք հրադադարը հայտարարել են արդեն չեղյալ եւ ասում են, որ պատրաստ են ռմբահարել Ամերիկայի տարածքը, ընդ որում ոչ միայն ամերիկյան հեռավոր կղզիներ, հավայան կղզիներ, ասենք կամ Գուամ, որտեղ կան հենակետեր, այլ հենց բուն ամերիկան։ Ինչու են նրանք ոչ այդպիսի հայտարարություններ անում, գուցե սա հերթական բլեֆն է, որովհետև այս տասնամյակների ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ինի թե պապը Կիմ Իր Սենը, թե հայրը Կիմ Չեն Իրը նման բլեֆերի հաճախ են դիմել, հատկապես երբ որ այնտեղ սոված կոտորվում է ժողովուրդը, նրանք այդպիսի բլեֆերով ինչ-որ բաներ են կորզել, հետո նորից սկսել են մարդասիրական օգնություն ստանալ, բայց բոլոր դեպքերում շատ վտանգավոր է։ Ահա հաղորդավարը հայտարարում է, որ նախագահ Կիմ Չեն Ինը ստորագրել է հրամանագիր հրթիռները մարտական պատրաստության բերելու մասին։ Նույնիսկ ոճը կարող ենք համեմատել օրինակ Հարավային Կորեայի հաղորդավարի ոճը, ով ասում է, որ մենք հետևում ենք այս զարգացումներին։ Իսկ ամերիկացիները շատ կոշտ պատասխանել են, որ մենք շատ ուշադիր հետևում ենք և կտանք համարժեք պատասխան։ Դրա մասին ասել է պաշտպանության նախարար Չակ Հեգելը.
These provocations by the North are taken by us very seriously and we'll respond to that.
Իմիջիալոց ամերիկյան գործակալությունները նշում են, որ ամերիկացիները B-2 մագնիշի 2 օթանավ են ուղարկել տարածաշրջան, այդ օթանավերը կարող են կրել ատոմային եւ ջրածնային ռումբեր։
Ասենք, որ Հարավային Կորեայում հենց կան ամերիկյան բազաներ, նաեւ օթային հարվածային ուժեր են կենտրոնացված։ Իսկապես տնտեսական վիճակը շատ հուսահատ, դժվար վիճակ է, այդ պատճառով նրանք փորձում են բանակցությունների մեջ
այո, նրանք այդպես մերթ հայտարարում են, որ համաձայն են հրաժարվել միջուկային ծրագրից, մերթ հայտարարում են, որ չէ, մենք կպայքարենք մինչև վերջ, այդպես նրանք ինչ-ինչ
հույս ունենա, որ որոշակի տնտեսական օգնություն
ստանան։ Բնական է, հա, եւ ստանում են։
Միացյալ Նահանգներում հունական եւ հայկական լոբիստական կազմակերպությունները եւ ընդհանրապես բոլոր տեսակի կազմակերպությունները, որոնք ինչ որ չափով առնչություն են այս երկու ժողովրդների երկրների հետ, հաճախ են համագործակցում միմյանց հետ, դա հասկանալի է, գիտենք, որ Հայաստանն էլ համարում է իրեն Հունաստանի ռազմավարական գործընկերը։ Հայկական եւ հունական լոբիստական խմբերը կրկին համատեղ նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, համատեղ ակցիա են ձեռնարկել, ինչի մասին է խոսքը, Գևորգ, այս անգամ։
Այո, հրայր, Վաշինգտոնում գործող հայկական եւ հունական լոբիստական ազդեցիկ երկու կառույցները այս շաբաթ դիմել են Միացյալ Նահանգների իշխանություններին, պաշտոնական Վաշինգտոնի ուշադրությունը կրկին սևեռելով Կիպրոսի խնդրին, ինչպես նաև Թուրքիայի կողմից Հայաստանի սահմանի փակման խնդրի վրա։ Համատեղ նամակը ստորագրել են Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը եւ Ամերիկայի հունական ինստիտուտի նախագահ Նիկ Լարիգակիսը։ Նամակը ուղղված է Ամերիկայի առևտրի գծով հատուկ ներկայացուցիչ գրասենյակին, նշեմ, որ այս գրասենյակը գործում է Միացյալ Նահանգների նախագահին կից, ունի մոտ 200 աշխատակից եւ համակարգում է Միացյալ Նահանգների արտաքին առևտրային կապերը ներառյալ այս կամ այն պետության հետ ազատ առևտրի ռեժիմի սահմանումը։ Սա է թերևս պատճառը, որ հայկական եւ հունական լոբիստական կազմակերպությունների ղեկավարները հստակ երաշխիքներ են պահանջում առևտրի գծով հատուկ ներկայացուցիչի պաշտոնակատար դեսպան Դեմետրիոս Մարանտեսից, որ նիդեր դատելով ազգանից եւս ազգությամբ հույն է։ Համբարյանը եւ Լարիգակիսը նշում են, մենք ողջունում ենք այլ պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի հետ երկկողմ, ինչպես նաեւ Եվրամիության համաձայնագրերի շրջանակներում առևտրային կապերի ամրապնդման ուղղված միջոցառումների իրականացումը։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պահանջում ենք, որ Հայաստանի տնտեսական շրջափակման վերացումն ու Կիպրոսի անօրինական ռազմական օկուպացիայի վերացումը դառնան այս բանակցությունների ընթացքում պաշտոնական նախապայման։ Նշեմ, որ հայ եւ հույն լոբիստների այս հայտարարության իրական դրդապատճառը Սպիտակտան վերջին նախաձեռնությունն էր, որը նամակի տեսքով ուղարկվել էր Կոնգրես։ Մարտի 20-ին Սպիտակտունը պաշտոնապես տեղեկացրել է կոնգրեսականներին, որ պատրաստվում է բանակցել Եվրամիության հետ տրանսատլանտյան առևտրի եւ ներդրումային գործակցության համաձայնագրի շուրջ, եւ Թուրքիան նույնպես ցանկություն է հայտնում մաս կազմել այդ համաձայնագրին, դրա հետ մեկտեղ ցանկանալով Վաշինգտոնի հետ երկկողմանի համաձայնագիր ստորագրել ազատ առևտրի ռեժիմի մասին։ Սրան անդրադառնալով Համբարյանը եւ Լարիգակիսը նշում են, նման նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու դեպքում կշահի մի պետություն, որ նաղաղակող եւ կոպիտ կերպով խախտում է համաշխարհային տնտեսական համակարգի ամբողջականությունը, զավթել է Եվրամիության պետություններից մեկի տարածքն ու շարունակում է կողպած պահել Եվրամիության վերջին փակ սահմանը։ Նշեմ վերջում, որ այս հայտարարությունը լոբիստական երկու ազդեցիկ կառույցների կողմից զարմանալիորեն համընկավ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի վերջին կտրուկ հայտարարությունների հետ, որոնք վերաբերում էին Կիպրոսի խնդրին։ Փաստորեն պաշտոնական Անկարան առաջարկում է մեկ կղզի երկու պետություն բանաձևը, ասելով վերջին 30 տարիների ընթացքում մենք նման նախաձեռնությամբ հանդես չենք եկել, սակայն այսօր կարծում եմ, որ դա կարելի է ընկալել ոչ թե որպես սպառնալիք, այլ հյուրատեսակ դրական լծակ, ասել է Դավութողլուն, ակնարկելով, որ Կիպրոսում փաստորեն երկու պետություններ ստեղծելու այս նախաձեռնության իրական պատճառը կղզու ափերի մոտ հայտնաբերված բնական գազի պաշարներն են, որոնք միանձնյա կերպով ցանկանում է տնօրինել կղզու հունական հատվածի կառավարությունը։
Լավ, Գևորգ, շնորհակալություն։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել են Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Կոլոյանը, մոլորակը վարեց Հարայր Թամրազյանը։
Այսօր շարունակվել է Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի հետևանքով մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Դատարանը լսել է երկու անբաստանյալների ցուցմունքները։ Երկուսն էլ հիմնականում հրաժարվել են հարցերին պատասխանել, չնայած անբաստանյալներից մեկի դատարանում տված ցուցմունքները հակասում էին նախաքննության ընթացքում տված ցուցմունքներին։ Դատական նիստի ընթացքում միայն մեկ հարցի են պատասխանել երկու անբաստանյալները, որ վերաբերում էր դեպքի օրը հարսնակար ռեստորանում Ռուբեն Հայրապետյանի ներկայությանը։ Թե ինչ են ասել նրանք, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հարսնակարի գործով անբաստանյալներ Գարիկ Մարկարյանը եւ Արման Խաչատրյանը, որ այսօր հրաժարվեցին պատասխանել կողմերի հարցերին, ավան եւ նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում հարկամարեցին անդրադառնալ բացառապես Ռուբեն Հայրապետյանի առնչությանը 2012 թվականի հունիսի 17-ի միջադեպին։ Անբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանը միայն անդրադարձավ հանգամանքին, որ նախաքննության ժամանակ հրաժարվել էր պատասխանել քննիչի հարցին, թե դեպքի օրը Ռուբեն Հայրապետյանը եղել է հարսնակարում։ Գարիկ Մարկարյանը նախաքննական ցուցմունքների հրապարակումից հետո դատարանին հայտնեց, թե իր ասելիքն ասել է, միայն ավելացրեց, թե դեպքի օրը Ռուբեն Հայրապետյանը հարսնակարում չի եղել, ինքը Ռուբեն Հայրապետյանին չի տեսել այդ օրը։ Անբաստանյալ Արման Խաչատրյանը, որը դատարանին ցուցմունք տալիս հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, նույնպես անդրադարձավ Ռուբեն Հայրապետյանին։
Նախաքննության ընթացքում քննիչի տված հարցին, թե ես ինչ կարող եմ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, ես պատասխանել եմ, որ դրա անվտանգության աշխատակից եմ, իսկ ես այդ հարցին պատասխանել եմ արգելի դրդան, ըստ իմ տրամաբանության, իսկ ըստ իմ տրամաբանության, եթե ռեստորանը պատկանում է Ռուբեն Հայրապետյանին, ես էլ ընդդեմի անվտանգության աշխատակից եմ, բնականաբար ես Ռուբեն Հայրապետյանի աշխատակից եմ։ Ես Ռուբեն Հայրապետյանի ճիգնապահ չեմ հանդիսացել։
Պահանջում ենք պատժել հարսնակարի բոլոր մեղավորներին, քաղաքացիական շարժման անդամ Զարուհի Հովանիսյանը, որ հետևում էր այսօր վանիստին, տարօրինակ համարեց անբաստանյալների հայտարարությունները։
Տարօրինակ է, որովհետև նախ, եթե որևէ հարցի չեմ պատասխանում, թող այդ հարցին էլ չանդրադառնան, իսկ եթե հենց այդ հարցը այդպես ընդգծում են, ուրեմն իրենք ունեն կոնկրետ ցուցում, կոնկրետ մարդու կողմից, ում ծառայել են մինչ այդ ժամ, եւ հիմա էլ փաստորեն գործադատարանում գտնվելու ընթացքում նրանք ծառայում են այդ մարդուն եւ կատարում նրա պատվերը։
Դատարանը հրապարակեց Գարիկ Մարկարյանի նախաքննական ցուցմունքները։ Գարիկ Մարկարյանը, որ մեղադրվում է մյուս անբաստանյաների հետ Վահե Ավետյանին եւ մյուս դժողներին հարսնակարի ավտոկայանատեղիում ծեծելու, Վահե Ավետյանի առողջությանը դիտավորությամբ կյանքի համար ծանր վնաս պատճառելու մեջ, որն ազգուշությամբ առաջացրել է վերջինիս մահը, նախաքննական մարմին հայտնել է, թե կռվին չի մասնակցել եւ որևէ մեկին չի հարվածել։ Նախաքննության ժամանակ դժող Արտակ Բայազյանը Գարիկ Մարկարյանի հետ առերես հարցաքննության ժամանակ պնդել է ցուցմունքը, որ նա մյուս անբաստանյաների հետ ծեծել է իրեն եւ մյուս դուժողներին։ Դուժող Էդգար Նիկոյանը Գարիկ Մարկարյանի հետ առերես հարցաքննության ժամանակ ցուցմունք է տվել, որ Գարիկ Մարկարյանը ձեռքերով եւ ոտքերով ծեծել է իրեն եւ ընկերներին։ Անբաստանյալ Արման Խաչատյանի դեպքում հակասությունները վերաբերում են նախաքննական եւ դատավարական ցուցմունքներին։ Արման Խաչատյանը, որ մեղադրվում է մյուս անբաստանյաների հետ դուժողներին ծեծելու, Վահե Ավետյանի կյանքի համար վտանգավոր ծանր վնաս անզգուշությամբ վերջինիս մահ պատճառելու մեջ, դատարանին հայտնեց, թե որևէ մեկին չի ծեծել, իր ցուցմունքում նշեց, թե դուժողներն էին փորձում հարցեր պարզել։
Դուժողները փորձում էին ինչ-որ հարցեր պարզաբանել Դավիթի հետ, բայց նորայն Գարիկը ռեստորանի անվտանգությունից, մեր աշխատակիցներից հանգստացնում էին իրավիճակը։ Նորայնը Դավիթ Ադամյանի վրա բարկացավ, ասեց, որ ռադարկաշիս տեղի գնա, դες ես չէի ման, տեղը չի նշանակվել։
Հիշեցնեմ, դուժողներն ավելի վաղ ցուցմունք են տվել, թե միջադեպը սկսվել է մատուցող անբաստանյալ Դավիթ Ադամյանի պահվածքից։ Մեղադրող Արթուր Դավթյանը հարց հնչեցրեց։
Տեսուսունքի մի հատվածում նշեցիք, թե ճանապարհին, երբ որ քայլում էին բաթեն, տեսակ կանգնած էին նորայրն ու ժարիկը և ինչ-որ նույն թեման էին քննարկում։ Նորայրն ու ժարիկը ջահել երկուսով էին քննարկում։ Այսինքն նորայրը ժարիկին էր պատմում, որ ադամյանը ինչ-որ սխալ բան ասում տվել, ոչինչ ասած լինի, ես էլպես հասկացա ձեր տեսուսունքից, էլպես է լինում։
Ավտոկայանատեղիում ստեղծված իրավիճակի մասին անբաստանյալ Արման Խաչատրյանը ցուցմունք տվեց։
Վեճը սկսվել, որը տևել է շատ կար, մոտավորապես 25-ից 30 վայրկյան, ավելի դեպի հաստատ, ես անգամ չեմ հասկացել, ոչ կողմնորոշվել է միջապատակում, նույնպես իմ նման, նույնպես Էդգար Նիկոյանը, հանգիստ կանգնած մնացել է իր տեղում, ոչ բանի չի ուջանտե։
Մեղադրողը նախաքննական և դատավարական ցուցմունքների համադրությունից հետո հարց ուղեց։
Նախաքննական ցուցմունքից այս հրապարակած երևում է, որ արդեն ավտոկայանատեղիում էլ կրողների բաժանողների մեջ էին։ Իսկ դատաքննական ցուցմունքում հայտնեցիք, որ այդ երկրորդ կրիվ այսպես կոչված, որ 25 վայրկյան է տևել, դուք և դու ժող Էդգար Նիկոյանը ձեր կառավարներից չեք շարժվել։ Ինչպես կբացատրեք այս հակասությունը։
Անբաստանյալն ասաց, թե նախաքննության ժամանակ ընդհանրական ցուցմունք է տվել, բայց հակասությունների պատճառը չբացատրեց։ Իդեպ, այսօր դատավոր Դավիթ Հարությունյանը շարունակելով անցկացնել բաց դատական նիստ կայացրեց աննախադեպ որոշում։ Իր որոշմամբ արգելեց, որպեսզի լրագրողները տեսագրեն անբաստանյալ Արման Խաչատրյանի ցուցմունքը։ Այսօր ցուցմունք չտվեցին անբաստանյաներ Արման Բաղդասարյանը և Նորայր Հայրապետյանը, որի ինքնազգացողությունը ստուգեցին շտապօգնության աշխատակիցները։ Դատական հաջորդ նիստը նշանակված է ապրիլի 9-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում մի հետաքրքիր համերգ է սպասվում, թե ինչ կպատմի մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում դուք կարող եք մի հրաշալի համերգում կտրել Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և աշխարհահռչակ սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկո Մոնդելչիի մասնակցությամբ։ Համերգը կղեկավարի նվագախմբի գլխավոր դիրիժոր և երաժշտական ղեկավար Վահան Մարտիրոսյանը։ Այս տարին հոբելյանական է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի համար։ Նվագախմբի հիմնադրման 50-ամյակն է նշվում, և այս համերգը ևս հոբելյանական 50-րդ համերգաշարի շրջանակներում է տեղի ունենում։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին նվագախմբի ղեկավարը և իտալացի հարահայտ սաքսոֆոնահարը շեշտեցին, որ համերգային ծրագրում անվանի հեղինակների շատ ուշագրավ գործեր են՝ Ալեքսանդր Գլազունովի, Դվորժակի, Գերշվինի, Պիացոլայի և այլ շատ ու շատ լավագույն կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, այդ թվում և հայ կոմպոզիտորների, թե կոնկրետ ում և ինչ ստեղծագործներ համերգի կազմակերպիչները չկամեցան ասուլիսին բացահայտել Վաղը մեր երաժշտասերներին որպես անակնկալ մատուցելու նպատակով։ Առաջին անգամ չեմ հանդես գալու Հայաստանում, իրոք ուրախ եմ այս հրավերի համար, ասում էր իտալացի երաժիշտը։ Հայերն ու իտալացիները շատ նմանություն ունեն, անգամ երաժշտական առումով, շեշտում էր նա, և նշում, որ իհարկե դասական երաժշտական կրթությունն է, բայց շատ մեծ հաճույքով կատարում է նաև ժամանակակից գործեր, և մեկը մյուսին բոլորովին չի խանգարում, հավաստիացնում է Ֆեդերիկո Մոնդելչին։ Համերգներ զուգահեռաբար ունենում են և Լասկալայում կամ այլ համաշխարհային բեմերում, և ժամանակակից երաժշտական համերգների է մասնակցում։ Սաքսոֆոն սկսել է նվագել 10 տարեկանից, երաժշտական այլ գործիքներ ևս նվագում է, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Իմ գործիքը սաքսոֆոնն է, մեղմորեն շպտալով ասում էր Ֆեդերիկո Մոնդելչին, համոզված է, որ համերգը խիստ տպավորիչ է լինելու իր գունեղ ոճային բազմազանությամբ։ Իսկ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանն էլ հարցրի, թե ստանձնելով նվագախմբի ղեկավարությունը, ինչպիսին է լինելու իր ներդրումը, իր ձեռագիրը, չէ՞ որ նվագախմբը ղեկավարել են մեր անվանի երաժիշտները, առաջինը նրանցից նվագախմբի հիմնադիր Զարե Սարակյանցը, և նրանցից յուրաքանչյուրն իր հետքն է թողել նվագախմբի վրա։
Ես ճիշտն ասած, ձեռագիրը միշտ մարդու գնալուց հետո է հասկացվում, թե ինչ ձեռագիր թողեց։ Իր եղած ժամանակ ինքը պարզապես ազնվորեն իր սրտի և իր իմացածի հետ ազնվորեն աշխատում է նվագախմբի հետ։ Թողեք մահանամ, հետո արդեն հաստատ կիմանանք, ինչ ձեռագիր թողեցի։
Աննա Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։
արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, վաղը մեր ռադիոյեթերը կլինի ժամը 7-ին, այցելեք www.azatutyun.am կայքը օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։